Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մի քանի ժամ առաջ Երևանում ավարտվեց Հայազգային կոնգրես կուսակցության հիմնադիր համագումարը նորաստեղծ կուսակցությունը ղեկավարի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ինչ կատարվեց ապրիլի 9-ին Բաղրամյան պողոտայում, այս հարցը շարունակում է հուզել քաղաքացիական ակտիվիստներին, երևանյան թերթերի մեկնաբաններին և մեր ռադիոկայան զանգահարած ունկնդիրներին։ Հայաստանի կառավարությունը չի պատրաստվում մարել արդեն նախկին ազգային ավիափոխադրող Արմավիայի պարտքերը հարցազրույց քաղաքացիական ավիացիայի վարչության ղեկավարի հետ։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն այսօր հերթական տեղեկությունն է տարածել շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին։ Պաշտպանության բանակի օպերատիվ թվալների համաձայն ապրիլի 7-ից 13-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է շուրջ 250 անգամ տարբեր տրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 1500 կրակոց, հիշեցնեմ։ Անցած շաբաթ միջադեպեր արձանագրվեցին նաև հայ-ադրբեջանական սահմանագծի որոշ հատվածներում, նորաբար Նոյեմբերյանի Բաղանիս գյուղի մերձակայքում ադրբեջանական զինված ուժերի մեկ ջոկ ոչ ադեկվատ վիճակում փորձեր կատարել անցնել հայկական կողմ։ Սիրիական ավիաուղիները պատրաստվում են վերսկսել Դամասկոս-Երևան չվերթների իրականացումն արդեն եկող շաբաթ, այս մասին հայկական մի շարք լրատվամիջոցների այսօր փոխանցել են սիրիական ավիաուղիների Երևանյան գրասենյակից, պնդելով, թե ապրիլի 16-ին կայանալիք առաջին չվերթի տոմսերից 29-ն արդեն իսկ վաճառված են։ Ավիաընկերության ներկայացուցիչները պնդում են, որ Դամասկոսից դեպի Երևան ուղևորվող օդանավը միջանկյալ վայրը չկատարի երկրի հյուսիսում գտնվող Ամիշլի քաղաքում։ Երեք, սակայն արևմտյան որոշ աղբյուրներ գայակոչելով սիրական ընդդիմությանը տեղեկություն տարածեցին, որի համաձայն ապստամբական ջոկատները լայնածավալ հարձակում են սկսել ընդհուպ մոտենալով Ամիշլի օդանավակայանին։ Միացյալ Նահանգների կողմից Մագնիցկու ցուցակի հրապարակումից հաշված ժամեր անց Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հանդես եկել իր բնորոշմամբ համաչափ պատասխանով, արգելելով ԱՄՆ թվով 18 քաղաքացիների մուտքը Ռուսաստանի տարածք։ Ռուսական կողմի հրապարակած ցուցակը բաղկացած է երկու մասից, առաջինում Ջորջ Բուշ կրտսերի վարչակազմում մի շարք պատասխանատու պաշտոններ զբաղեցրած ամերիկացի պաշտոնյաներ են, որոնք առնչություններ ունեն Գուանտանամոյի ճամբարի ստեղծմանը։ Ցանկի երկրորդ մասում անձիկ են, ովքեր ըստ պաշտոնական Մոսկվայի անմիջական առնչություններ ունեն արտերկրում Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների իրավունքների ոտնահարմանը։ Իրավիճակը կորեական թերակղզում շարունակում է լարված մնալ, այդ ֆոնին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին շարունակում է իր հեռավոր արևելյան շրջագայությունն, այսօր նա ժամանել է Պեկին, որտեղ նրան ընդունել է Չինաստանի նորընտիր նախագահ Սի Ցին-Պինը։ Նրա հետ հանդիպման ընթացքում Ջոն Քերին կոչ արել ճնշում գործադրել Հյուսիսային Կորեայի իշխանությունների վրա, վերջինիս ավելի կառուցողական դիրքի բերելու համար։ Ինդոնեզիական Բալի կղզում տեղի ունեցած ավիավթարի արդյունքում 22 մարդ վիրավորվել է, զոհեր չկան, այս մասին հայտարարեց Ֆրանս Պրես գործակալությունը, փոխանցելով, որ Boeing 737 Max-ի շոթանավում եղել է ավելի քան 100 ուղևոր, դրանց մի զգալի մասը օտարերկրացի զբոսաշրջիկներ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական տարածաշրջանային և միջազգային լուրերը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թվարկումը, նախ այսօրվա գլխավոր քաղաքական իրադարձությանն անդրադառնանք։ Մի քանի ժամ առաջ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ավարտվեց Հայազգային կոնգրես կուսակցության հիմնադիր համագումարն։ Այսպիսով 2008-ին ստեղծված մոտ 2 տասնյակ կուսակցությունների դաշինքին փոխարինելու է գալիս նոր մի կուսակցություն, որը ղեկավարի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Դիմելով նորաստեղծ կուսակցության անդամներին, Տեր-Պետրոսյանն այսօր հատուկ ընդգծեց, որ մայիսի 5-ին կայանալիք Երևանի ավական ընտրությունները առաջին լուրջ քաղաքական փորձությունն են լինելու նորաստեղծ ուժի համար։ Մոտ 2 ամիս տևած լռությունից հետո Տեր-Պետրոսյանն այսօր անդրադարձավ նաև ներքաղաքական վերջին զարգացումներին, դրանք հիմնական ոչ քաղաքական բնութագրելով։ ՀԱԿ հիմնադիր համագումարի ընթացքին հետևել է իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։
Հայազգային կոնգրես կուսակցության այսօրվա հիմնադիր համագումարում իր ելույթում անդրադառնալով այն հարցադրումներին, թե ինչու կոնգրեսը չի միանում ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած շարժմանը, Հայաստանի առաջին նախագահ ընդդիմադիր ուժի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ հետընտրական այս իրադարձություններում իրենք որևէ քաղաքական պրոցես չեն տեսել։ Նա միաժամանակ դեռ հնարավոր համարեց Երևանի ավականու ընտրությունների շուրջ ոչ իշխանական ուժերի հետ միասնական քաղաքական պրոցես տանելը։
Մեկ անգամ միշտ թող բոլոր հասկանան, մենք քաղաքական ուշադրություն ենք, քաղաքական ուժ ենք, եւ մենք միանում աջակցում սատարում ենք բացառապես քաղաքական process-ներին։ Մենք յետտրական շրջանի այս իրադարձություններում տեսանք ամեն ինչ բացի քաղաքական process-ից։ Ամեն ինչ։
Չցանկանալով Ռաֆի Հովանեսյանի մասին որևէ բացասական բան ասել կամ որևէ հեգնական գնահատական տալ, ընդգծելով, որ բարիկադների վրա կանգնած մարդուն չի կարելի այսպիսի դիտողություններ անել, առաջին նախագահը միաժամանակ հավելեց.
Բայց, երբ որ ասում են ինչու չեք միանում, նախ, մաստենք, մենք միակ քաղաքական ուժն ենք, որ հստակ արտահայտվել ենք, որ հաղթողը ոչ թե Սերժ Սարգսյանն է, այլ Ռաֆի Հովանեսյանը։ Ասեմ, սա քաղաքական առումով ամենամեծագույն աջակցություններ, որ կարող էր մի դիմադիր կուսակցություն, որը ոչ այնքան նորմալ հարաբերություններ ունեցել անգամ ժառանգության հետ, ասել։ Երկրորդը, մեր ակտիվիստների մեծագույն մասը միշտ եղել է հրապարակում, եթե չչափազանցեմ, հրապարակի կեսը միշտ եղել է կոնգրեսի աջակիցները։ Եվ երրորդը, ասում են, ինչու դուք ղեկավարությունը չմիացավ, չեկավ հարթակ, այստեղ կներեք։ Մի շատ մոդայիկ հարց կա, որը շրջանառության մեջ է դրել մեր հարգարժան Սերժ Սարգսյանը։ Միանայի, ինչ անեի։ Միանայի, որ գնայի Վովա Գասպարյանի հետ աղոթեի։ Գներեք, ուզում եք հավատացեք, թե չհավատաք, իմացեք, որ Վովայի հետ աղոթելը իմ մանկության երազանքը չի եղել։
Անդիմադիր ուժի առաջնորդը վստահեցրեց, որ իրենք պատրաստ էին ժառանգության և մյուսների հետ միասնական ցուցակով մասնակցել Երևանի ավականո ընտրություններում, անկախ նրանից, թե ով կգլխավորեր այդ ցուցակը, ինչը կարող էր լինել քաղաքական process, բայց չստացվեց։
Պատրաստ էինք մեր ամբողջ ուժերը ներդնել այդ գործում, չուզեցին, չարեցին, դաշնակցություն առաջարկեց մի ուրիշ ֆորմատ, երեքով փորձեցին առանց մեզ այդպիսի մի ընդհանուր լեզու գտնել, էլի չստացվեց։ Էստեղով է մեղավոր, ես չգիտեմ։ Չեմ էլ ուզում որևէ մեկի մեղադրել։ Ուղղակի փաստ եմ արձանագրում, չեղավ։ Դա այս քաղաքական process էր։ Լավ, հիմա ժամանակ է անցել, դա էլ չի եղել։ Դեռ հնարավորություն կա միասնական քաղաքական process տանելու, բայց լրջորեն, առանց, չգիտեմ, ես դեմագոգիայի, առանց կշտամբանքների կամ առանց ակնարկների, պետք է վերջտալես բաներին։ Հիմա կարելի է միասնական, էլի չգիտեմ, բան ստեղծել, չգիտեմ, մեխանիզմ, որ կարողանանք վերահսկել այս ընտրությունները, որ կարողանանք համագործակցել ընտրություններից հետո։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը համարում է, որ Երևանի ավականո ընտրությունները ռեժիմը տապալելու, Սերժ Սարգսյանին ջախջախիչ պարտության մատնելու և նախագահ դառնալ երազողների համար շանս են ու ճանապարհ, ոչ իշխանական ուժերի միասնական քաղաքական process չտանելու պարագայում նրա կարծիքով իշխանությունները և ժառանգությանը և Բարգավաճ Հայաստանին տալու են մի քանի անգամ ցածր արդյունք, քան նրանք ստացել են նախորդ ընտրություններում։
Սերժ Սարգսյանը շատ հիշաչար մարդ է և նա երբեք չի ների այն, ինչ նրա դեմ կատարվում է։ Չի ներելու Գագիկ Ծառուկյանին, թե 2 տարի անկախ ուսակցական քաղաքական քայլեր կատարելու համար, չի ներելու նույնը Ռաֆիի նկատմամբ, թվում էր, թե նրան ձեր էր տալիս, որ Ռաֆին դառնար ընդդիմության առաջնորդը և փողոցը վերցներ իր վերահսկողության տակ, բայց չի ներելու այն 37%-ը, որովհետև դա այնպիսի փաստ է, որ 100 տարի էլ անցնի, դա մնալու է որպես պատմական փաստ։
Իդեպ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը համոզված է, որ Գագիկ Ծառուկյանը փորձում է պոկվել իշխանություններից, նորաստեղ հայազգային կոնգրես կուսակցության խնդիրը հրճակելով բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխությունը, ինչի շնորհիվ ըստ նրա ստեղծվել է ամբողջ աշխարհի ներկա քաղաքակրթությունը, Տեր-Պետրոսյանը տարակուսանք հայտնեց, թե ինչու հայաստանյան քաղաքական շրջանակները սվիններով դիմավորեցին օլիգարխներին իշխանություններից պոկելու և Բարգավաճի հետ համագործակցելու իրենց պատրաստակամությունը։ Այդեպ, այստեղ վկայակոչեց Խաչատուր Սուքյասյանի նախադեպը, համոզմունք հայտնելով, որ նույն ճանապարհը այսօր բռնել է Գագիկ Ծառուկյանը։
Բայց ի՞նչ բան էր, եթե կարողանայինք մենք փոքել այսօր մեկին, մյուս օրը մյուսին, քանի որ ուրիշ ճանապարհ չկա, քանի նրանք սերտաճած են խոշոր բուրժուազիան և իշխանությունը, ոչ մի հնարավորություն գոյություն չունի իմացեք այս երկրում բան փոխելու։ Եվ մի կարծեք, որ մենք հաջողությունների չենք հասել այս գործում։ Եվ կոնկրետ ունենք 2 օրինակ։ 2008 թվականին Խաչատուր Սուրքիասյան ով էր, նորից այդ խոշոր բուրժուազիայի, այդ օլիգարխիայի մի մասներ եւ նույնպեսի վերաբերմունք կար նրա նկատմամբ, ինչպես մյուսների նկատմամբ։ Բայց այդ մարդը ժամանակ հասկացավ, եկավ բացահայտ, միացավ մեր շարժմանը, ոչինչ չստացավ նրա դիմաց, հակառակը, իշխանությունները առաջին հարվածը հենց հասցրին նրան, Խաչատուր Սուրքիասյանին, պարզապես նանկացրին այդ մարդուն։ Իհարկե, դա կան էին, որովհետև ամենակ էր։ Իսկ եթե պատկերացնեք, դրանք լինեն շատ, մի քանիսը կամ բոլորը, իշխանությունը անզոր կգտնվի դրանց դեմ բոլորի դեմ պայքարելու։ Այսօր նույն ճանապարհն է ընտրել Գագիկ Ծառուկյանը, եւ այդ մարդը որևէ քայլ չարեց, որը կասկածներ հարուցի, որ նա իսկապես փորձում է փոխվել իշխանությունից, դուրս եկավ կոալիցիայից, չսատարեց Սերժ Սարգսյանին ընտրություններում, խորհրդարանական ընտրություններում առանձին մասնակցեց, չմասնակցեց Սերժի ինչին ասում, երթնակալությանը, այսօր էլ պատրաստ է հավաքանում ընտրություններում ճակատ տալ։ Ինչպես կարելի է մի ուժ, որը նպաստում է, չեմ ասում պայքարում է, նպաստում է մի չարիքի դեմ պայքարին եւ չարիքի փորացմանը, այդպես վաներ։
Իդեպ կոնգրեսի այսօրվա համագումարում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից ներկա էր պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանը։ Դաշնակցությունը մասնակցում էր խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանի մակարդակով, ինչպես հանրապետականից եւ ՕԵԿ-ից, այնպես էլ ժառանգությունից որևէ մեկը ներկա չէր։ Կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հիմնավորեց, որ հրավիրել են միայն այն ուժերին, որոնք պատրաստ են իրենց հետ համագործակցել, ժառանգությունն էլ մեզ իր համագումարին չէր հրավիրել, ասաց։ Կոնգրեսի խմբակցության պատգամավորներ Հրանտ Բագրատյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը նել ներկա չէին, հավելեմ, որ այսօրվա համագումարում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը միաձայն ընտրվեց Հայազգային կոնգրես կուսակցության ղեկավար։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 9-ի երեկոյան Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցած բախումն ու ընդդիմության երթի փաստացի պառակտումը, երբ ցուցարարների մի մասը կանգնած մնաց ոստիկանական ուժերին դեմ դիմաց, իսկ մյուս հատվածը շարժվեց ծիծեռնակաբերդ, շարունակում է լուրջ քննարկումների առիթ մնալ։ Այսօր ապրիլի 9-ի իրադարձություններին են անդրադառնում նաև Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Հայաստանը այս շաբաթ խուսափեց 3-րդ մարտի 1-ից։ Սա հնարավոր դարձավ նաև Ռաֆի Հովանիսյանի քայլերի շնորհիվ, սակայն հենց այդ քայլերի պատճառով նա ուժգին քննադատության է ենթարկվում անգամ մարդկանց կողմից, որոնք ապրիլի 9-ին Ազատության հրապարակում և Բաղրամյան պողոտայում էին։ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերն այսօր քաղաքացիական ակտիվիստ Ծովին Արնազարյանը եւ բնապահպան ակտիվիստ Ապրես Զորաբյան են։ Ապրես, թերևս դուք ծանոթ եք Ծովինարի այն ստատուսին սոցիալական ցանցերում, որով նա հանդես եկավ դեպքերին անմիջապես հաջորդող արձագանքի իբրև, որը լայնորեն տարածվեց նաեւ զանգվածային լրատվության միջոցներով։ Ես ընդհանրապես երբ փոքրիկ մեջբերում կանեմ, նա մասնավորապես գրել էր, որ Ռաֆու որոշումները ու քայլերը այդ օրվա ընթացքում բավական անհեթեթ են, երևի նա երազում էր, որ իրան ձերբակալեին, ինքը մեզնից պրծներ, մենք էլ իրենից, խեղճ ժողովուրդ եսում ես դու ընտրել։ Համարում եք արդյոք, որ այդ օրվա իր նրա քայլերը իրոք փոխհակասող էին եւ ինչ որտեղ նաեւ անհեթեթ։
Ես ես հարցին պատասխանելուց առաջ կուզեի մի հատ վերադառնանք, հասկանանք այն իրադրությունը, որ Հայաստանը ստացել էր մինչեւ փետրվար 18-ը։ Քաղաքական հիմնական կուսակցությունները իջեցրել էին իրենց դրոշակները եւ հրաժարվել էին մասնակցել ընտրություններին, ամեն մեկը իր հիմնավորումներով, երբեմն նաև առանց հիմնավորումների։ ՀԱԿ-ի առաջնորդը պատճառաբանեց իր 68-ամյա տարիքը եւ այդպես։ Այդ ընտրություններին մասնակցեց Ռաֆի Հովանիսյանը, ըստ ինձ տարավ դե ֆակտո հաղթանակ, որը չամրագրվեց, ասենք, դե յուրե, եւ դա փաստորեն Հայաստանի 96 թվականից սկսած հիմնական համակարգային խնդիրներից մեկն է, երբ որ ընդդիմության թեկնածուն հաղթում է նախագահական ընտրություններում, բայց հետագայում դա հնարավոր չի լինում ֆիքսել։ Եվ ինչ են անում հիմնականում ընդդիմության թեկնածուները այս ընթացքում, ինչ հատ տեղի ունեցել։ 96 թվականից սկսած եղել է մի այսպիսի սցենար, հա, այդ ընտրություններից հետո ուժեղ հակազդեցության, չգիտեմ, մոտավորապես վաստիլը գրավելու այդ ոչնա որդեգրված եղել։ Ես
եւ ասում եմ, հաջողության են դա տպրտվել, չէ՞։
Հա, որ եթե 96 թվականին բաստիլ գրավելու առումով չէ, բայց ինչ որ ավելի բան հաջողություններ արձանագրում ճակերտավոր դեր հաջողված էր, քանի որ այն ժամանակ գոնե ոստիկանական ուժերը այդքան պատրաստված չէին նման ժողովրդական հակազդեցության, ապա
այս անգամ
նրանք շատ ավելի լավ են պատրաստել 2008 թվականի մարտի դեպքերից հետո Եվրո խորհրդի աջակցությամբ նրանք բավական վերազինել են ոստիկանությունը թե մեթոդական թե նյութական հա այսինքն այնպես նյութական եւ բանաջակցություն են ստացել դա իրականացնելու համար եւ ինչ որ իմաստով նաեւ
ոստիկանության ձեռբերումներ որ այդ օրը Բախումից խուսափեցին
չեմ կարծում չէ
ոչ
ինչ որ իմաստով նաեւ ժողովուրդն է իմունիտետ ձեռբերել այդպես այդ դերսորոնային նկատմամբ հիմա Ռաֆի Հովանիսյանի հետ ընտրական պահվածքը մի քիչ տարբերվում են այդ նախորդ հետընտրական պահվածքներին, թե ինքը նույնիսկ այդ քաղաքական պայքարի լոգիկայի մեջ էր, բայց այդ տարածված արտահայտություն կար ավելի դոբրիի հեղափոխություն էր։
Ես իհարկե ընդունում եմ, որ ներկա պահին պարտադիր չէր, բնավ պարտադիր չէր արդեն փորձված ճանապարհով գնալ եւ նորից հերթական անգամ ֆիասկո ապրել, ջարդվել, արյուն թափվել եւ այլն։ Եթե իմ Facebook-յան ստատուսը մեջ եք վերում, այնտեղ հենց ես այդ մասին եմ ասում, այն պատասխանատվության մասին, որ քաղաքական լիդերը կրում է իր առաջնորդած ժողովրդի առաջ, ովքեր մնում են կանգնած ոստիկանական շարքերի առաջ, իսկ երբ որ գիշերը այդ շարքերը փոքր ընդհանրապես ձախ մայթը բացեցին, որպեսզի մարդիկ մայթով հասնեն նախագահական օրներ կերքեն ու հետ գան, որ իմ համար շատ նվաստացուցիչ բան էր, մենք մի փոքր քայլեցինք միայն այն բանի համար, որպեսզի արցանագրենք ոստիկանական ուժերը։ Այնտեղ նետված էին ահռելի ոստիկանական ուժեր, մի քանի շերտ մարդկային ուժեր վահաններով, մահակներով զինված եւ ապակե եւ մետաղիա եւ նաեւ մեքենաներ։
Ներողություն, իսկ ես համար համոզիչ չեն արդյոք այն պատճառաբանությունները, որոնցով հանդես են գալի ժառանգության ներկայացուցիչները, թե Ռաֆի Հովանիսյանը ժողովրդին տարավ ծիծեռնակաբերդ հենց այդ պատասխանատվությունից եւ ներով բախ ումից հուսալու։
Չէ, ինձ համար համոզիչ չեն, որովհետև եթե իրենք պետք է ծիծեռնակաբերդ, նախ ինչու ծիծեռնակաբերդ։ Ինչ կապ ունի ծիծեռնակաբերդը այս ընտրությունների հետ։ Ես դա չեմ հասկանում, այս ինչ մերելոցային տրամաբանությունը։ Ցերեկը, երբ որ նախ ընդհանրապես օրվա ընթացքում, հա, ժամը 12-ին պետք է Ռաֆի Հովանիսյանը երթում տար։ Ռաֆի Հովանիսյանը փոխարեն երթվեց Նոր Հայաստանը կամ ժողովուրդը, ինչ որ անհասկանալի բան, մենք այդ երթում վաղուց ենք տվել։ Ում հետ ենք մենք երթվում, հա, Ռաֆի Հովանիսյանը անդադ լղոզում է պատասխանատվությունը, եւ փետրվար 18-ից սկսած է այդպես, բայց համբերատար սпасել ենք, որ այդ մարդը հնարավոր է, որ քաղաքական փորձի պակասից ելնելով ժամանակ է իրեն հարկավոր, որպեսզի ինքը կարողանա ավելի կողմնորոշված, հստակ եւ կայուն որոշումներ կայացնի։ Բայց ցավոք մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ ելույթի ընթացքում է Ռաֆի Հովանիսյանը որոշում փոխում։ Ու ժողովրդային ճշմարտ դեպքով չէ, նաեւ մասնավորապես ինչպես Բաղրամյան Պողոտա գնալու որոշումներ։ Եվ այդ ժամանակ եւ մնացած ժամանակները ես ոչ այսինքն ես կայուն հետևողական ինչն է ինձ անհանգստացնում հետևողականության եւ պատասխանատվության պակասը հետո մարդկանց ուղարկում են տուն իսկ մարդիկ շատերը մարզերից են եկել եւ այլն պետք է այս բաները հաշվի առնվեն ես որպես մեղադրանք չեմ ասում այլ ես հասկանում եմ որ քաղաքական պայքարի հատկապես զանգվածային պայքարի փորձի պակասությունս է գալիս բայց երեկոյան էլ պետք էր կարողանալ կոմունիկացիան ապահովել անպայման Վովա Գասպարյանի հետ բանակցելուց հետո Հովանիսյանը հեռացավ, իսկ մենք առաջին շարքերում կամենս նույն տեղյակ չէինք։ Երեկ Դավիթ Սանսարյանն էլ ազատության եթերում հայտնեց, որ նույն տեղյակ չէր, որ Ռաֆի Հովանիսյանը հեռանում է ծիծեռնակաբերդ։
Շատ կուսակցություններ, որոնք նախագահական ընտրություններից հետո հարթակում Ռաֆի Հովանիսյանի կողքին էին, ապրիլի 9-ին իրենց բացակայությունը հիմնավորեցին հենց նման փաստարկներով, որոնք հիմա շարադրում էր ծովինար, այսինքն անորոշ ընթացք էր, համապատրաստից մի տեսակ ինքնաբուխ գործողություններ զուգորդվող, որը շարժման չկազմակերպած լինելու արտահայտությամբ։ Սա ես մեջբերում եի Արմեն Ռուստամյանի խոսքերով։ Քննադատությունը տեղին է ապրես։
Տեսեք, հավանաբար իրենք իրենց պոզիցիայից ինչ-որ իմաստով արդարացիա, որովհետև եթե համատեղ ինչ-որ ծրագրեր են մշակում, ուրեմն պետք է նախորդ սցենարը իրանց հայտնի լինել։ Ես ուղղակի ուզում եմ անդրադառնալ ծովինարի ասացին այն պահին, որ ինչ էինք անում մենք ժամը 12-ին ապրիլի 9-ին։ Այն պահ, ինչպես եմ ես դա յուրացրել իմ համար, ես ինչ եմ հասկացել, թե ինչա տեղ ունենում հիմա ազատության հրապարակում։
Երթնակալությունը։
Պաստորեն, մի տեղ տեղ ունենում ապրիլի 9-ին քաղաքական ծես, նախագահական ընտրությունների հետ կապված։ Այդ ծեսը երկու ծես տեղ ունեցավ, մեկը տեղ ունեցավ Սերժ Սարգսյանի երտնակալության արահությունը և զուգահեռ, այսպես ասած, քաղաքական ծեսը, քանի որ այդ օրվա բովանդակությունը ծեսն էր, չասեմ զուգահեռ ծես կազմակերպվեց, բայց էլի ծիսական մի արահություն էր, որտեղ ոչ թե ինքը հրճակվեց ու տենց էլ չէր ասում նախագահ, այլ կատարվեց երթում և այդ հրապարակում ժողովրդի մի մասը երթում էր տալի որոշակի քաղաքական ծրագրի, չասեմ, բայց ինչ-որ դրույթների շուրջ,
էլի կարևոր
է, ինչ-որ դրույթների շուրջ, ամեն դեպքում այդ մարդիկ գտնում էին այդ դրույթները, ինչ-որ որ ասում էր, ասենք, Ռաֆի Հովհաննեսյան, պատրաստ էին կատարել։
Դրանք անընդհատ ասված դրույթներ են, այս են մարդիկ են, ովքեր տարիներ ի վեր ընդդիմադիր ամեն մի ընդվզման ժամանակ ոտքի են կանգնում, այսինքն մենք նույնիսկ թերագնահատել ենք մեր ժողովրդին, մենք մտածում ենք, որ վեր ժողովրդը հետաքրքրված չի ընտրություններով, բայց նրանք գնացին այդպես սուս ու փուս, հնարավոր է նույնիսկ ընտրակաշարք վերցնողները, քվեարկեցին ընդդեմ գործող իշխանությունների, հոգու Ռաֆի Հովհաննեսյանի, և այդ մարդիկ, երբ որ տեսան, որ վերջապես կա բավական ռեալ շանս իշխանությունը վերցնելու, նորից եկան հրապարակ, այսինքն մարդիկ չեն քնում, այդ են մարդիկ են, որ պետք է հրապարակում կանգնեն ու երթվեն, արդեն երթված են։ Հիմա այդ ապրիլի 9-ի վրա այդքան կարևորություն հաղորդելը Ռաֆի Հովհաննեսյանի և նրա թիմակիցների կողմից, ես չեմ հասկանում, ես ուզում եմ մի բանով լրացնել, իսկապես հետևողականության պակասն էր, որ շատ ուժեր չմիացան, մյուս կողմից կար նաև այս փոխադարձ մեղադրանքների հեղեղը, դարձյալ քաղաքական փորձի պակասից է, որ նույնիսկ Facebook-յան ստատուսները կարող են հունից հանել ժառանգության Ռաֆի Հովհաննեսյանի թիմակիցներին, կարող են նույնիսկ հարթակից արձագանքել այդ բաներին, որ իսկապես ճիշտ չի, չպիտի իրենք շեղվեն դրա վրա,
շատերին է յուրահատուկ, պահված դրսևորում էր նաև հակը, նշելով, որ խանգարում եք պայքարող մարդկանց, սեպ եք խրում մեր անիմների մեջ եւ այլն։
Հա, դա իհարկե խանգարող հանգամանք է, բայց իրենք պիտի ուշադրություն չդարձնեն, իմ ասած այն է, որ այդ կա նաև փոխադարձ մեղադրանքները, թե եթե մարդիկ գալիս են, ասում Սադրիչի անուն են հանում, եթե չեն գալիս կամ Սադրիչի կամ եկել են մեր պայքարը յուրացնելու եւ այլն, եւ հակառակ եթե չեն գալիս, էլի
մեղադրվում
են չոքնելու համար,
յուրացնելու
մասով։ Ես, որ Ծովինարն ասում էր կա ռեալ շանս, ինձ թվում է այդ շանսը հեչել ռեալ չէր
ապրիլինի մասով,
ապրիլին,
այսինքն
ինչ-որ արդյունքների հասնելու,
ռեալ չէ, բայց բավական լավ արդյունք։
Տեսեք, մի այսպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ իշխանությունները խախտում են ինչ-որ անօրինական մեթոդներով, եւ դու չես կարող իրենց անօրինական մեթոդների դեմ պայքարել օրինական մեթոդներով, այսինքն քո գործիքակազմը շատ սահմանափակ
է, չես կարող, որտեղ
հակա օրինականով արդեն ուժեղացած են, օրինականով էլ դու չես կարողանում իրանց դեմ պայքարել։ Ուղղակի ինչքան ես հասկացել եմ, տեսեք, ստի ճիշտ հասկացեք, որ Ռաֆի փաստաբանը ինքը այդ մասին հազարումի բացատրություն տվել է, ինչքան ես կողքից ոչ համակրանք, ոչ էլ հակակրանք ունենալով կոնկրետ քաղաքական ուժի նկատմամբ, ես տեսնում եմ, որ ինքը իրականացնում էր բարոյական ճնշում, որը նույնպես քաղաքական պայքարի, այսպես, գործիքակազմ է։ Հիմա այդ բարոյական ճնշումը ինչքանով էր ազդու, որ փոխեր իրավիճակը, ժամանակը ցույց կտա, եւ մի բան է, որ հասարակական գործընթացները պետք չի դատել, то есть իրանց գնահատական տալ այդ մի քանի օրվա կտրվածներով։ Ինձ թվում է փետրվար 18-ը այս ընտրությունները մենք կարողանանք ճիշտ գնահատական տալ, ասենք մի քիչ տարիներից հետո, երբ որ հետադարձ հայացքն ենք դրա, ասենք, լավ վատ կողմերի, սխալների ու ձերբերումների։ Սխալները իրանք էլ նշեցին, այսինքն չեն է խուսափե, որ հայ եղել էր կազմակերպական ինչ-որ թերացումներ, որ մի մասը չէր իմացել, օրինակ ես ինչ-որ իմացա ու գնացի դեպի ծիծեռնակապերտ, չգիտեմ ոնց ստացեց, որ ես այդ իմացողների թվում էի, բայց
ավելի մոտիկ էր, երևի ավելի ներքև էր,
չէ, ես ուղղակի երևի թե իմ հիմնական առընծիրը հետ էր, որ օրվա ոնց որ գլխավոր հերոսը կամ կազմակերպիչը Ռաֆի Հովհաննեսյանն էր, երբ որ ասացի Ռաֆին ա գնում, Բնականաբար ես գնացի, ասենք, այդ բանի հետևից, թափոր հետևից։
Շատերը գիտակցված մնացին, շատերը չէին լսել իհարկե, գլխի չէին, որ Ռաֆի Հովանեսյանը երթուղին փոխում է, բայց շատերն էլ գիտակցված մնացին, եւ իր ելույթի ընթացքում էլ դուք տեսեք, որ կար մեծ պահանջ Բաղրամյան գնալու։ Իհարկե ես գտնում եմ, որ ճիշտ չէր բախումների գնալ, մանավանդ այդպիսի ոստիկանական ուժերի տեսնելը, բայց ասեմ, որ ինձ չէր, որ ոստիկանությունը ինքը չէր ձգտում բախումները։ Ձեր աչքի առաջ ներողություն, ավելի շատ մեր ընկերների ասեմ, որ այնուամենայնիվ կային նաև դրամատրություններ, որ հենց բախումների կարոտ, անգամ հենց Ռաֆի Հովանեսյանի կողքին կանգնած մարդկանց շարքերում, օրինակ ես կարդացի Անի Քոչարի հարցազրույցը, որտեղ ինքը պնդում է, որ ես կողմ եմ պայքարի ավելի կոշտ ուժային մեթոդներին, պայքարը պահանջում է զոհել, եւ եթե անհրաժեշտ է, կարող է այդ զոհերից մեկն էլ ես լինել։ Այսինքն նաև անգամ հիմա ասեմ, որ այնպես էլ չի, որ բոլորը մերժում էին այդպիսի բախումնային սցենարը։
Ինձ թվում է, որ այստեղ մի հարց կա, որ ցույցային, այդ եթե դուրս ես գալի փողոց բողոքային, այդ ցույցային պայքարի, այդտեղ պետք է հաստատ իմանաս, որ սպիտակ ձեռնոցներով չես գնում։ Հիմա մեր համար երկու հատ ոստիկանի խփածը, երկու հատ բանը, ես իմ համարվում եմ մի հատ եսիմիշ տրագեդիա։ Բայց դա շատ սովորական երևույթ է եվրոպական երկրներում ամենատարական իրավունքների պաշտպանության համար, ու ոչ մեկ դրանից ազգային ողբերգություն չի սարքում։ Այլ հարց, որ բնականաբար չպետք է լիներ այն, ինչ որ մարտին տեղ ունեցավ, ասենքան խաղաղ ցույցի գնդակոծում մարտական բանտուշներով, բայց դա արդեն Ռաֆի խնդիրը չէ։
Ծովինար, այ դուք հիշատակեցիք այն հակազդեցությունը, որոնն արժանանում է քննադատությանը։ Ես մասնավորապես քանի մի ձեր ստատուսը մեջ բերեցի, հիմա հակադարձ մի ստատուսը մեջ բերեմ, Ստյոպա Սաֆարյանն էլ նշել, որ Ռաֆի Հովանեսյանին փորձում են քննադատել այն մարդիկ, ովքեր մինչև փետրվարի 18-ը էլի պայքարում էին Ռաֆու դեմ, որոնք ձախողվեցին, եւ հիմա էլ այդ ձախողակները պնդում են, թե շարժումը սխալ ճանապարհով է գնում։
Չեմ կարծում, թե Ստյոպա Սաֆարյանը ինձ նկատի։ Իհարկե ես քաղաքական չեմ, ես սովորական քաղաքացու հայացքով եմ խոսում։
Ներողություն, ես պարզ է, որ խոսքը ձեզի պատասխան չէր, խոսքը ընդհանրապես քննադատների մասին էր, այսինքն իմաստներ, ինչը իր մեկ այլ բանով ձևակերպել էր Դավիթ Սանասարյան, որ հիասթափության մասին խոսում են մարդիկ, ովքեր երբեք էլ, այսպես ասած, հուսավարված չեն եղել Ռաֆի Հովանեսյանը։
Այո, ես ինքս էլ հուսավարված չեմ եղել, բայց այստեղ խնդիրը հիասթափությունը չի։ Եթե հիշում եք, քաղաքացիական ակտիվիստները նույնպես հայտարարություն արեցին, որ պատրաստ են տեր կանգնել ժողովրդի քվեին եւ իրենց ուժերը ներդնելու նոր ընտրություններում։ Մենք այդպիսի նախնական քննարկում ունեցանք, որ եթե լինեն նոր ընտրություններ, մենք դիտորդների ցանց կընդլայնենք, փորձենք հնարավորինս մարդկային մեր ռեսուրսներով, չէ, փետրվար 18-ին արեցինք, բայց քանի որ կեղծվեցին դրանց արդյունքները, մենք ինչ կարող էր անել քաղաքացիական հասարակություն, եթե ոչ մարդկային ռեսուրսներով աջակցել նորմալ ընտրությունների կայացման, նոր ընտրությունների կայացման, դա նկատի ունեմ, այսինքն մենք փորձում ենք կուսակցական որթեգրումներ չունենալ, հա, այդպես ոչ մեկ ինչ որթեգրվել, բայց մյուս կողմից ժողովուրդը շատ հստակորեն իր քվեն տվել էր Ռաֆի Հովանեսյան, բայց դա հերթական անգամ չէր արձանագրվել, եւ այստեղ իհարկե ոչ թե Հովանեսյանի անձն էր, այլ ժողովրդի քվեի, յուրաքանչյուր քաղաքացու քվեի ընտրության իրավունքի, ընտրության ազատության հարցներ, բայց դա մենք սպասում ենք, որ որոշակի հստակ ծրագիր կերևա, որի շրջանակներում մենք կգտնենք նաև այլ տեղեր, թե որտեղ կաշխատենք, բայց չեղավ ծրագիր։
Ինձ թվում է, Ստյոպայի դիտարկման մեջ որոշակի օբյեկտիվություն կա այն իմաստով, որ ես էլ եմ նկատել, որ որոշ ստատուսների հետևում նկատվում է այսպես կուսակցական միտում, հա, դա արվում է, ասենք, կարծելով, թե սպասարկում են տվյալ կուսակցության շահերը։ Եվ հա, կոնկրետ ծովինարի մասին չէր ես խոսքը, բայց դա այդ երևույթը առկա է։
Իսկ կներեք, այս ամենը կարելի է նաև դիտարկել ավականու ընտրությունների քարոզարշավում, եւ ինչ որտեղ սա մրցակցին նախագահական ընտրություններում որոշակի բարձր արդյունք արձանագրած մրցակցին հեղինակազրկելու վարկաբեր կա նման միտում, թե ոչ։
Այսինքն գոնե վերջին օրերին ես նման միտում տեսա, ասենք վերջի երկու օրվա մեջ այդ միտումը տեսա, ասացի այդ մասին, եւ ծովինանն է այդ մեկնաբանության տակ գրել, որ ես համաձայն եմ այդ միտման, կա այդ միտումը։
Այսինքն սա նաև այս նախընտրական մրցակցության սահմաններում։
Հա, բնականաբար, եթե անգամ այդ միտումը դու չունես, քո մեկնաբանությունները, եթե դու պատկանես քաղաքական կուսակցության հատկապես, քո մեկնաբանությունները կարող են մեկնաբանվել որպես քո կուսակցության համար ընտրազանգված գրավելու մղում կամ նպատակ։
Եվ վերջին հարցը, ինչպես եք տեսնում շարունակությունը սկսված, այսինքն երեկվա հանրահավաքից հետո, որտեղ պետք է ծրագրային ելույթով հանդես գար, լսեցիք այդ ելույթը, այսինքն տեսակ այս անգամ գոնե ծրագիր ներկայացվեց թե ոչ։
Հերթական անգամ ինչ-որ բան պետք է արվեր ու չարվեց, հերթական անգամ որոշումները փոխվում են, հերթական անգամ մարդիկ անորոշության մեջ են մնում, նաև այդ Մոսկվա թռնելն էր զարմանալի ինչի համար, եւ չգիտեմ, այսինքն ես ավելի շատ այս շարժումը նմանեցում եմ բրոնյան շարժման, քան ուրիշ շարժման, հա, բայց կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ բավական դրական արդյունքներ եղել են։ Նախ ավելի շատ մարդիկ են ակտիվացել, լավ երիտասարդությունը ակտիվացել, ուսանողությունը ակտիվացել, եւ ինձ թվում է, դա իր շարունակությունը կունենա, հիմա դա կլինի իր Ավիովանսյան, թե ուրիշի հետ, թե այլ կուսակցությունների հետ, մավանդավականու ընտրություններ են, կարծում եմ մարդիկ կողնորոշվեն, կամ կարող է որպես անկախ դիտորդներ ներգրավեն ընտրական հանձնաժողովներում, հետո այդտեղից գնան քաղաքացիական պայքարի մեջ, չգիտեմ, բայց այնուամենայնիվ ինչ որ մի ազատ դաշտ ստեղծվել է եւ ավելի շատ մարդիկ կարող են ներգրավել։
Անկեղծ ասած, ես ոչ ապագայագետ եմ, ոչ էլ ասեմ քաղաքական վերլուծաբան, որ այդպես հստակ ասեմ, թե ինչա, ուղղակի կարող եմ նշել մի քանի այդպես լավ կողմերը, եթե ասենք այդ էներ քաղաքացիական այդպես ակտիվությունը, նոր զարթոնքը, եթե միշտ 18-ը կարծես թե այդպես մեռյալ վիճակ էր, ոչ մեկ նոր բան չէր սպասում, հիմա կան նոր այդ ակտիվության ամեն դեպքում պոտենցիալը, հիմա թե այդ պոտենցիալը ոնց կօգտագործվի, դա արդեն կախված է մեզանից յուրաքանչյուրից։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին բնապահպան ակտիվիստ Ապրես Զորաբյանը եւ քաղաքացիական ակտիվիստ Ծովինար Նազարյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ժառանգության առաջնորդի շուրջ ստեղծված իրավիճակը նաև մեր ռադիոկայանի առավել ակտիվ ունկնդիրների քննարկման հիմնական թեման է, նրանց տեսակետներն իմ եբերել իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը։
Ինչ տեղի ունեցավ ապրիլի 9-ին, երբ Ռաֆի Հովանիսյանի Նոր Հայաստանի երթևնակարության արարողությանը հաջորդած Բաղրամյան պողոտայով ծիծեռնակաբերդ բարձրանալու նախաձեռնությունը բախվեց ոստիկանական պատին։ Ամենաշատը հենց այս մասին էին ցանկանում խոսել այս շաբաթ Ազատություն ռադիոկայան զանգահարող ունկնդիրները։
Ռաֆի Հովանիսյանը շատ նորմալ օրենքի սահմաններում ուղղակի անկարող է, ինքը ես հիմա զգում եմ իր անկարողությունը եւ զգում եմ, որ դե ֆակտո այսօրվա իշխանությունների հետ եվրոպական չափանիշներով կամ սահմանադրական ճանապարհով պայքարել հնարավոր չի, որովհետեւ մի կողմից դիրտ ուշ, մյուս կողմից խաղաղ հարահավաք։
1996 թվականից մենք տեսնում ենք ժողովրդի ջարդը, իսկ Ռաֆի Հովանիսյանը շատ հանգիստ, շատ նորմալ հունով տանում եմ։
Իսկ որ արյուն չթափվեց, իսկ շնորհիվ Ռաֆի, որտեվ Ռաֆին ա պահում ժողովրդին։
Հիմա ասենք 10 հոգու չեն գնդակահարել, հիմա մի հոգու են, ասենք ձերքներն ընկածին, դա շրջապատում են,
շատերին էր հուզել այն հանգամանքը, թե ինչպես ոստիկանները տեսեցին ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանին։ Տիգրան անունով մի տղամարդ, որ զանգահարում էր Բելգիայից, պահանջում էր ոստիկանապետից պատժել մեղավորներին հակառակ դեպքում։
Եթե Վովա Գասպարյանը իսկապես ազնիվ էր, եթե դա ժողովրդի աչքին թոս փչել չէր, եթե նա կեղծ ասած կեղծավորություն չէր անում, ասվածաշիչ մեջբերում էր անում իրա ելույթներում, և եթե նա մեկ երկու օրվա մեջ ուղղակի չկալանավորի այդ հանցագործ կարմիր դերետավորի, որը ծնկով հարվածում էր դեր, Վովա Գասպարյանը կեղծավոր, խոշտանգում են ուղղակի ու այդ այն տղում, որը որ 5 տարի առաջ իրա մայրը ոստիկանի կյանք էր փրկել։ Ես ուղղակի ապշած եմ։
Իհարկե բոլորը չէին ոգևորված Ռաֆի Հովանիսյանի գործողություններով։ Օրինակ Միտիկին, որ զանգահարել էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, նախ վրդովված էր, թե ինչու Հովանիսյանը մեկնեց Մոսկվա, հետո էլ դժգոհեց լրատվամիջոցներից, որոնք լուսաբանում են Հովանիսյանի բոլոր հանրահավաքները, քանզի իր կարծիքով
5000 զայն հավաքած մարդու հանրահավաքը, որը 50000 մարդ պիտի գար,
Ուրեմն 5000-ը նկարացի է Սերժ Սարգսյանի կողմից, նրա մարտահրավերի կողմից, որ պիտի ցույց տա, որ ինքը ընտրապայքարի արդյունքում է դարձել նախագահ։
Խոսք եղավ նաև մայիսի 5-ին տեղի ունենալիք Երևանի ավականու ընտրությունների մասին։ Օրինակ մի տղամարդ ասում է, մի կողմից չկա ոչ մի նախադրյալ, որ մարդիկ հույս ունենան, որ այդ ընտրությունները արդար կկազմակերպվեն, իսկ մյուս կողմից՝
տեսեք, ընդդիմադիր անվտանգ հանդես եկող հակը դաշնակցությունը ասում չմասնակցեցին նախագահական ընտրություններին, բայց հիմա մասնակցում են, ասում են ժամանակ ընդգրում է, որ ընտրակերտիկներով վատ օրենսդրություն են, բայց այդ նույն օրենսդրությունը հիմա մասնակցում է։ Այստեղ ֆակտորեն որոշակի տարակուսան կարող ամենայնիվ կա, ես ինչքան էլ իրանք մեկնաբանում եմ, որ ընտրական օրենսդրությի բանի պատճառն է, ես
մեզ զանգահարող ունկնդիրներից շատերը շարունակաբար բողոքում են սոցիալ-տնտեսական իրավիճակից ու որպես դրա ուղիղ համեմատական բերում ներկա քաղաքական իրավիճակը, որը նույնպես ոչ մի դրական պատկեր իրենց համար չի ձևավորում։
Եվ շարունակելով ներքաղաքական զարգացումների թեման, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում Երևանյան պարբերականները, տեսությունը կներկայացնի Ավաս Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհի խմբագիրը գրում է. Ֆիասկո. Այս մեկ բառն առավել ամբողջական բնորոշումն է այն վիճակի, որի մեջ հայտնվել, ավելի ճիշտ ինքն իրեն դրել է ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանեսյանը։ Եվ երեկվա նրասակավամարտ հանրավաքը ընդամեն այդ ֆիասկոյի դաժան արձանագրումներ։ Կարելի է իհարկե ասել, որ երեկվա անձրևային եղանակն էր հանրավաքի սակավամարտ լինելու պատճառը, բայց մենք տեսել ենք, որ ձնախառը պայմաններում, օրինակ Գյումրիում, նա Ռաֆի Հովանեսյանի հետ հետընտրական հանդիպմանը մոտ 1.5 ամիս առաջ շատ ավելի մարդ է եկել, քան օրինակ 3 հավաքվել էին թատերական հրապարակում։ Իրականությունն այն է, որ ապրիլի 9-ով ամփոփված Ռաֆի Հովանեսյանի հետընտրական գործունեությունը կամ բարևալուշնը հենց իր առաջնորդի ոչ միայն սխալ, այլև անհիմն ու անկազմակերպ, անգամ հակաքաղաքական քայլեր հետևանքով դղրդյունով տապալվեց։ Դրանից հետո միայն անհույս ռոմանտիկը կարող էր ասել, թե երեկվա հանրավաքին ներկա կլինեն ապրիլի 9-ին այստեղ հավաքված մարդկանց գոնե 1/6 մասը։ Թեպետ, մյուս կողմից որոշ ակնկալիքներ կարող էին լինել պայմանավորված այն հանգամանքով, որ Ռաֆի Հովանեսյանը ինքը հայտարարել էր, թե ապրիլի 12-ի հանրավաքում ծրագրային ելույթով է հանդես գալու։ Բացարձակ հակադիր կարծիք ունի հայկական ժամանակի խմբագիրը։ Նա գրում է. «Երեք զարմանալի բան տեղի ունեցավ ազատության հրապարակում. Ապրիլի 9-ին տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո, երբ թվում էր, թե նախագահական ընտրությունների արդյունքները չընդունող Հայաստանի քաղաքացիները պետք է որ ընկճված լինեին, հետընտրական հավաքների թեման էր փակված, նրանք հերթական անգամ ապացուցեցին, որ ավելի քան ամուր են հաստատվել Երևանի ազատության հրապարակում. Հրապարակը անհավանական լիքն էր, և լիքն էր ոչ թե կոտրված, հիասթափված և հուսալքված մարդկանցով, այլ էլ ավելի վճռական, էլ ավելի խրոխտ կեցվածքով, էներգիայով լի մարդկանցով, որոնք իսկապես զարմանալի էներգետիկա են հաղորդել ամբողջ հանրավաքին։ Այս տեսարան ապշեցրել էր նաև Ռաֆի Հովանեսյանի թիմակիցներին, որոնք կարծես սեփական աչքերին չէին հավատում։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Մայիսի 5-ին մենք ստիպված ենք լինելու կատարել մեր ընտրությունը։ Ինչ չափանիշներով պետք է առաջնորդվի ընտրողը այն պարագայում, երբ երկրում այսպիսի խառնաշփոթ է։ Երբ մեկն ասում է, որ սրանք քաղաքական ընտրություններ են, մյուսը պնդում է, որ մենք ընդամենը տնտեսվար ենք ընտրում։ Մեկը պնդում է, որ սրանով պետք է վերջտալ հանրապետականի մոնոպոլիային, մյուսը խոստանում է լուծել մայրաքաղաքի բազում խնդիրները։ Մեկն ասում է, ընտրեք ցուցակի առաջին դեմքին, մյուսը վստահեցնում է, որ իրենք թիմով են գալու իշխանության։ Եվ գլխավոր հարցը. Արդյոք սա համապետական միջոցառում է, որը կարող է նպաստել երկրում իշխանապողությանը, թե Տարոն Մարքայանի քաղաքապետ դառնալը ոչ մի կապ չունի Սերժ Սարգսյանի իշխանության մնալ չմնալու հարցի հետ։ Ժամանակի վերլուծաբանը ասում է. Ռաֆի Հովանեսյանը ապրիլի 12-ի հանրահավաքում բացահայտորեն մեղադրանքներ էր ներկայացնում ընդդիմադիր այլ ուժերի հասցեին, մասնավորապես ՀԴ-ի, ՀԱԿ-ի, ԲՀԿ-ի, նաև ակնարկներ արեց Անդրեաս Ղուկասյանի և այլ գործիչների հասցեին, որոնք ապրիլի 9-ից հետո Ռաֆի Հովանեսյանին այսպես ասած անվստահություն էին ներկայացրել։ Հովանեսյանի այս մեղադրանքները հետաքրքիր էին ոչ միայն նրանով, որ նա հետընտրական շրջանում փաստացի առաջին անգամ անցավ ընդդիմադիր կամ այդպիսի ներկայացող այլ ուժերի բացահայտ քննադատության, նաև հատկանշական է, որ նա այդ ամենը անում է Մոսկվա այցելելուց հետո։ Բանն այն է, որ երբ Հովանիսյանը նախագահական ընտրությանը հավաքեց 37%, անակնկալի բերեց թե ՀԱԿ-ին և թե առավել ևս ԲՀԿ-ին, որը մինչ այդ ինքն իրեն համարում էր 500,000 անոց կամ 36%-անոց քաղաքական ուժ խորհրդարանական ընտրության արդյունքներով։ Պատահական չէ, որ դրանից հետո ԲՀԿ-ն էապես ակտիվացավ և հայտարարեց Երևանի ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին։ Այսօր պարզ է, որ Աֆի Հովանիսյանը վերցնում է իրեն նետված ձեռնոցը, թեև մինչ այդ գուցեև հերթապահ քայլով այնուհանդերձ փորձում էր համագործակցության ձևաչափեր գտնել նույն ԲՀԿ-ի հետ։ Իսկ հիմա պարզ է, որ ավականու ընտրություններում բացվել է այսպես ասած երկրորդ ճակատ, ինչը իհարկե կհեշտացնի հանրապետական կուսակցության թեկնածուի գործը։ Այնպես որ զարմանալի չէ, որ ՀՀԿ-ի մենաշնորի դեմ կուրծք պատրող քաղաքական ուժը իրականում արեց ամեն ինչ, որ ավականո ընտրությունները վերացի ընդամենը ընդդիմության մենաշնորի համար պայքարի։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ահասի Ենոքյանը։ Չնայած ոչ աշխատանքային օրվան այսօր ավան և նոր քվարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվեց այսպես կոչված հարսնակարի գործով դատավարությունն այսօր ցուցմունք էին տալիս ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանի սպանության մեջ մեղադրվող ևս երկու անբաստանյալներ՝ դատական նիստին ներկայեր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ավան և նոր քամենքների ընդհանուր իրավասության դատարանում անբաստանյալներ Նորայր Հայրապետյանի և Արման Բաղդասարյանի ցուցմունքներով այսօր ավարտվեց հարսնակարի գործով անբաստանյալների հարցաքննության փուլը։ Վեց անբաստանյալներից այսպիսով որևէ մեկը դատարանին չհայտնեց, թե ի վերջո ով է ծեծել ռազմական բժիշկներին։ Այդ ծեծից 12 օր անց Վահե Ավետյանը մահացել էր հոսպիտալում։ Անբաստանյալ Նորայր Հայրապետյանը, որը մեղադրվում է մյուս անբաստանյալների հետ Վահե Ավետյանին և մյուս տուժողներին ծեծելու, Վահե Ավետյանի առողջության դիտավորությամբ կյանքի համար վտանգավոր ծանր վնաս պատճառելու և անզգուշությամբ նրա մահն առաջացնելու մեջ այսօր հակադրվեց տուժողների ցուցմունքներին։
Չգիտեմ ընդ ֆիլմերը նկարագրում ինչ են անում, մտած բան չի եղել, ամեն ինչը տևել է շատ կարճ, մոտավորապես 30-ից 40 վայրկյան։ Ես ուղղակի չգիտեմ տուժողները ինչ են հիմա սակայնում ասում են, սա ամեն ինչը, որ ասենք ես 10 դրոպ ծեծել եմ, ես ինձ ցեպսա կոշիկսա թողել ցանված եմ, չգիտեմ դիմեն պատմում։
Վահե Ավետյանի մահվան պատճառ դարձած ծեծի մեջ մեղադրվող Նորայր Հայրապետյանը նկարագրեց այն պահը, երբ Վահե Ավետյանի քթին ըստ մյուս ցուցմունքների հարվածել էր մատուցող անբաստանյալ Դավիթ Ադամյանը, նրա ընկերները մոտեցել են։ Նորայր Հայրապետյանը տուժող Արտակ Բայազյանին վերագրեց հայհոյանքներ և հարցադրում։
Արտակ Բայազյանը, արա դու կարաս իրա տեղը պատասխան տաս, այսինքն ի նկատի ուներ մատուցողի տեղը։ Ես էլ ասեցի, բնական է, ինտերնը պատասխան տալի։ Բայազյանը խորաց, լավ, եթե ժողովրդի պահանա, եկեք քայլենք մի կողմ։
Հիշենք Արտակ Բայազյանի ցուցմունքը այն մասին, թե ինչպես է Նորայր Հայրապետյանը ներգրավել հարսնակարի միջադեպին։
Այդ պահին լսում են խոսակցություն, որ թիկնապա Նորայրը։ Այդ պահից, որ տղաներ Նորայրի խոսքերով եկեք դուրս գանք, ամոթաս տեսանք, իրան կպաճենք, ինչ որ մեր գլխի տակ փափուկ բարձ դնելով հենց էլ մտնելով է անգամ չհասնում, դե ինչ ա կատարվում։ Լրիվ ուրիշ ուղղությամբ տանում են, լրիվ ուրիշ խոսակցության։
Նորայր Հայրապետյանն իր դատարանական ցուցմունքում նշեց, թե տուժող Գարիկ Սողոմոնյանի հետ զրուցելով գնացել է ավտոկայանատեղի։
Արտակ Բայազյանը ընդհանուր սաղին, ընդհանուր բոլորի մեր հայրենի աչուձախ, ու այդ ժամանակ սկսեց ձեր երկու քաչը քծել Գարիկի հետևից ինձի մեջ քծեց, ֆռացին Գարիկին մնա տարտակեցին։
Թեև Նորայր Հայրապետյանն իր բարերով պատմեց, որ խփել է Գարիկ Սողոմոնյանին, ավելացրեց, թե ինքը ոչ թե ծեծողներից է եղել, այլ բաժանել է կռիվը։
Իրականում ես եղել եմ բաժանողի դերում, կորացել եմ, հանդարտացել։
Հիշենք, թե ինչ էր պատմել տուժող Գարիկ Սողոմոնյանը դատարանում նույն իրավիճակի և նույն Նորայր Հայրապետյանի վերաբերյալ։
Բա արդեն այդ ավտոկայանատեղում էին, ես ու նորոն տեկ այնած էին, ռիսկիտ սկսեցին խփել տղեկին, սենց մի անգամից լսվեցին ռեկներ, որ ֆրացի այդ պահին վային եմ, տեսե որ սենց հետ էր քայլում, ու նորոն էլ գնաց, մտավ մեջն էր, ես էլ հետևից, էլի տես մտամ, մի լսպասեք, մի խփեք, այ ախպեր, մի խփեք, նորոն ֆրաց եկավ իմ վրա, եկավ տենց առանց խոսալ, առանց բան խփեց զնգան։
Իսկ նախաքննական ցուցմունքում Նորայր Հայրապետյանը նշել է, թե շուրջ 2 տարի է աշխատում է ֆուտբոլի ազգային ակադեմիայում որպես անվտանգության աշխատակից, իսկ այսօր անբաստանյալը հրաժարվեց Ռուբեն Հայրապետյանի ղեկավարած ակադեմիայի աշխատակից լինելու վերաբերյալ նախաքննական պնդումից և ասաց, թե հարսնակարի անվտանգության աշխատակից է։ Հարսնակարը, հիշեցնեմ, պատկանում է Ռուբեն Հայրապետյանին։
Մեղադրում են ինչ-որ ծանր անձնավորության մեջ, բնական է, ես էլ խուսափեցի ասեմ, հարսնակարի անվտանգությունից եմ եղել, շեշտեցին դեր ակադեմիայի անունը տվել։
Սպորտսմեն Նորայր Հայրապետյանը նախաքննության ժամանակ ցուցմունք է տվել, որ միջադեպի օրը ամբաստանյաններ Կյաժի, Արման Խաչատրյանի, Արթուր Բաբլոյանի և ըստ ցուցմունքի Բղդոյի, այսինքն Արման Բաղդասարյանի հետ ֆուտբոլի ակադեմիայից մեքենայով եկել են հարսնակար։ Նույն ցուցմունքում նշված է, որ հայ հայոյողի և իր ընկերների միջև ծեծ կրտուք է եղել։ Եվ թեև այս ցուցմունքում արդեն նշել էր Արման Բաղդասարյանի անունը, Նորայր Հայրապետյանն այսօր դատարանին հայտնեց, թե Արման Բաղդասարյանը դեպքից հետո իրեն հարցրել է, թե ինչ է կատարվել։ Նույնը պնդեց Արման Բաղդասարյանը իր այսօրվա կարճ ցուցմունքում։ Դուժողների իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Լուսինե Հակոբյանը մի շարք հակասություններ վկայակոչեց մեջբերելով այսօր ցուցմունք տված ամբաստանյաների նախաքննական և դատարանական պնդումները։
Եվ պատկերավոր ասած, տպավորությունն այնպիսին է, որ նրանք փորձում են ստեղծել այսպիսի մի մոզաիկա, և ցուցմունքները համապատասխանեցնեն այդ մոզաիկային և փորձեն լրացնել։
Ըստ փաստաբանի այդ հակասությունները բացատրությունների կարիք ունեն, մինչդեռ ամբաստանյանները հրաժարվում են պատասխանել հարցերին։ Իդեպ դուժող կողմի փաստաբաններն այսօր միջնորդեցին դատարան հրավիրել շուրջ 30 լրացուցիչ վկաների Ռուբեն Հայրապետյանի գլխավորությամբ։ Հաջորդ դատական նիստը նշանակված է ապրիլի 19-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 1-ից ազգային ավիափոխադրող Արմավիա ընկերությունը դադարեցրեց թռիչքները, հայտարարելով փաստացի սնանկացման մասին։ Այս պահին Հայաստանը հետխորհրդային տարածքի թվով 3-րդ պետությունն է Լիտվայից և Ուկրաինայից հետո, որ զուրկ է ազգային առաջատար ավիաընկերությունից։ Լիտվական Flylala սնանկացավ 2009-ին, իսկ 32 օթանավ ունեցող ուկրաինական Aerosvit ավիաընկերությունը թռիչքները դադարեցրեց բառացիորեն մի քանի շաբաթ առաջ մարտի սկզբին։ Բոլոր 3 դեպքերում ավիաընկերությունների ճգնաժամը ժամի պատճառ, որպես նշվում են վատ կառավարումը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Հայաստանի կառավարությունը պատասխանատու չէ Արմավի ավիաընկերության գործած սխալների համար։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Արտյոմ Մովսեսյանը Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասաց, որ իրենք նախապես տեղեկացվել էին ընկերության սնանկացման մասին, ինչից հետո կառավարությունը ետ է կանչել Արմավիային տված բոլոր լիցենզիաները։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 1 դրամի պատասխանատվություն անգամ չի կրում Արմավիայի գործունեության և ֆինանսական պարտավորությունների հետ կապված։ Բոլորը Արմավիայի հետ հարաբերվել են իրենց սեփական ռիսկերով։ Պետության կողմից որևիցե պարտավորություն չկա։ Ես կարող եմ ասել, որ պետությունը կարող է պարտադիր հանդիսանա և Արմավիայի գումարներից նույնպես պահանջի, եթե արձանագրի, որ պետության նկատմամբ ինքը նույնպես պարտավորություն ունենա։
Անգամ դատարանի կողմից սնանկ ճանաչվելու դեպքում էլ պետական բյուջեից Արմավիայի պարտքերը մարելու համար գումար չի հատկացվի։ Մովսեսյանը կարծում է, որ Արմավիայի ունեցվածքը բավարար կլինի դրանք մարելու համար։ Ինչ վերաբերում է պետությանը հնարավոր պարտքին, ապա քաղավիացիայի վարչության պետ ասաց, որ ֆինանսական հարցերից ինքը տեղյակ չէ։ Մինչդեռ վերջին շրջանում մամուլում խոսվում է, որ Արմավյան երկար ժամանակ է, ինչ պետությանը չի վճարել այսպես կոչված օթի փողը, ինչն էլ կուտակվել է և այժմ միլիոնավոր դրամների է հասնում։ Արդեն 2 շաբաթ է, ինչ Հայաստանի միակ ավիափոխադրողը դադարեցրել է չվերթներ իրականացնել և սկսել է սնանկացման գործընթացը։ Մինչդեռ կառավարությունը դեռևս ոչ մի կերպ չի արձագանքել ստեղծված իրավիճակին։ Արտյոմ Մովսեսյանը ասաց, որ Արմավիայի և կառավարության միջև կնքված պայմանագիրը ընդամենը 1 ամիս անց լրանալու էր, և իրենք պատրաստ էին ավիաոլորտում փոփոխությունների։ Հիմա կառավարությունը գործընթացին չի խառնվում, քանի որ սնանկացման գործը պետք է քննի դատարանը, իսկ իրենք քննարկում են, թե ինչ է լինելու հայկական ավիացիայի հետ ապագայում։ Մովսեսյանի խոսքով, ինչքան էլ որ հարցը հրատապ է ազգային անվտանգության տեսանկյունից, բայց քննարկումներում չեն շտապում, քանի որ որոշումը շատ կարևոր է։ Օրերս առաջարկ հնչեց նաև Արմավիան պետականացնելու և այդպիսով եղած ավիաընկերությունը փրկելու մասին։ Ավիաընկերությունում այս տարբերակին կողմ են, մինչդեռ քաղավիացիայի վարչության պետը այս տարբերակը իրատեսական չի համարում, թեև չի բացառում, որ կքննարկեն։
Չեմ կարծում այն ֆինանսական իրավիճակը, որ կա Արմավիայի մոտ, և պարքերյան ցանկը, որը ինքը ունի, չեմ կարծում, եւ հուսադրող չի։ Առավել եւս ինքը նախորդ 1 տարվա ընթացքում քայլեր ձեռնարկեց այդ տեսանկյունով, համապատասխան գնորդների հետ էր բանակցություններ վարում, ընկերությունների հետ էր վարում որոշակի հարցերի կարգավորման հետ կապված, սակայն արդյունք չունեցավ, չեմ կարծում, որ արդեն այս ավելի ծայրահեղ վիճակում ինքը այդ դրական հետընթաց ունենա։
Արտյոմ Մովսեսյանի խոսքով հիմա կառավարությունը ավելի հիմնարար հարցեր է քննարկում, մասնավորապես ինչպես պետք է կազմակերպվի օթային ուղևորափոխադրումների ոլորտը ապագայում։ Կա 3 տարբերակ, առաջին տարբերակում պետք է ստեղծվի 100%-անոց պետական ավիաընկերություն, երկրորդը պետք է կիրառել նախկին փորձը և մրցույթի արդյունքում լիցենզիաները տալ 1 մասնավոր ավիաընկերության, ինչպես նախկինում Արմավիայի դեպքում էր, կամ էլ վարել բացօթային քաղաքականություն, որի դեպքում լիցենզիաներ կտրվեն բոլոր այն ընկերություններին, ովքեր համապատասխան պայմանները ապահովելու դեպքում շուկայում աշխատելու հնարավորություն կստանան։ Քաղավիացիայի վարչության պետի խոսքով ինչ որոշում էլ, որ կայացվի, մեկ բան պարզ է. մեզ ուսալի ավիաընկերություն է պետք։
Թռիչքային և ավիացիոն ավտանգության ոլորտներում ապահով պարտներ։ Դա կլինի հայկական փոխադրող, կլինի դրսի փոխադրողներ։ Բոլորի նկատմամբ մենք վերահսկողություն իրականացնելու ենք։ Ես ինքս կուզենայի, որ մենք լավ օպերատորի հետ ունենայինք համագործակցություն։ Այսինքն,
հավասարելով նկատում ենք Հայաստան մեծին չկայքն արտասահմանը։
Ես կարծում եմ պետք է դրսի փորձը մենք ունենանք ապա։ Ну հայկական փոխադրումների շուկայում չի կայացել որևիցե մի ընկերություն, որը կարողանա նմանատիպ փորձատվություն անցկացնի, նմանատիպ այլընտրանքին չի ասի խնդիրը։ Ես կուզենամ, որ մենք լավ պարտներ ունենանք։
Արտյոմ Մովսեսյանի խոսքով ներկայումս ստեղծված իրավիճակը այդքան լարված չէ, ինչպես որ ներկայացվում է։ Վիճակը կտրուկ կսրվի ամռանը, երբ ուղևորափոխադրումների մեծ հոսք կլինի։ Արմավիայի սնանկացումից հետո մի քանի ավիաընկերություններ փորձեցին որոշ ուղություններով տոմսերի գները բարձրացնել, բայց հիմա ամեն ինչ շտկվել է։ Մովսեսյանի խոսքով Արմավիայի սնանկացման հիմնական պատճառը սխալ կառավարումն է եղել, թեև իր ազդեցությունն է ունեցել նաև համաշխարային ճգնաժամը։ Ինչ վերաբերում է կառավարության վերջնական որոշմանը, ապա այն իրեն սпасեցնել չի տա։ Մովսեսյանի խոսքով այս հարցը իրենց համար հրատապ է, իսկ քննարկումները գտնվում են ավարտական փուլում։ Հովանես Մովսեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, 88-ի երկրաշարժից անցել է 25 տարի, այդ ընթացքում Հանրապետության երկրորդ քաղաքում մի քանի քաղաքապետ է փոխվել, Հանրապետության կտրվածքով 3 նախագահ, բայց չնայած տեղական և կենտրոնական իշխանությունների հնչեցրած խոստումներին, ավելի քան 4000 գյումրեցի ընտանիքներ շարունակում են ապրել ժամանակավոր կացարաններում։ Ուշագրավ է, որ պետական աջակցության փաստացի բացակայության պայմաններում գյումրեցիների այս խմբին սկսել են օգնել քաղաքում գործող հասարակական կազմակերպությունները։
88-ի երկրաշարժից 25 տարի անց դեռ հազարավոր ընտանիքներ շարունակում են ապրել տնակներում։ Տարբեր ուսումնասիրություններով տնակներում ապրող ընտանիքների թիվն ասնում է 4500-ի։ Այս ընտանիքների մեծ մասը երկրաշարժից անօթևանի կարգավիճակ չունի, այսինքն բնակարանի փոխհատուցում չի ստանա։ Եթե հաշվի առնենք, որ տնակներում բնակվող ընտանիքների մեծ մասը սոցիալապես անապահով ընտանիքներ են, սեփական միջոցներով նրանք երբևէ բնակարան ձեռք բերել չեն էլ կարողանա։ Տնակներն էլ քայքայվել ու այլևս բնակության համար պիտանի չեն։ Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը զբաղվելով անօթևանների խնդիրներով սկսեց տեսանյութեր նկարահանել ու տարածել համացանցում։ Սոցիալական ծանր պայմաններում ապրող անօթևան ընտանիքների համար արդ երկրից սկսեցին օգնություն տրամադրել, հագուստ վառելափայտ դրամական միջոցներ, բայց ամենակարևորը նաև բնակարաններ են գնվել ու նվիրաբերվել արդեն 13 ընտանիքի։ Առաջիկայում ևս 1 ընտանիքի բնակարանի հարց կլուծվի, տեղեկացրեց Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Վահան Թումասյանը։
Եվ հենց առաջի երկրորդ տեսանյութերը ներկայացնելուց հետո անմիջապես ժամեր չէր անցել, արձագանքներ եկավ հիմնական մարդ երկրից։ Նաև մենք գնահատելու ենք 1-1.5 տարվա, ես ինքս համարձակություն չեմ ցտաբերում գումարային առումով հաշվել և ամբողջը, թե որքան գումար կկազմի։ Որովհետև տեսեք, մոտապես 4-ին միջազգային կազմակերպություն բարեգործական արձագանքել է և տասնյակ ընտանիքների երեխաների, անչափահաս երեխաների թոշակներ նշանակել ամենամարդը՝ Արդա, Կազա, ընտանիք ընտանիքին և նաև եկեղեցական Կանադայից, Ամերիկայից, ընդհանուր միջև կան դանդիկներ, որ բավականին նորմալ մեծ գումարներ նշանակված, մի տեկում նույնիսկ ամսական $1,000 չափով մի քանի երկրորդի ծնողազրույց երեխաների դանդիկ է նշանակած. Այսինքն այդ գումարները գումարել իրար և ստանալ ինչ-որ մի թիվ, թե ինչ ազդեցություն աստղանք մեծով ես չեմ անում։ Կան տասնյակ ընտանիքների հովանավորներ տարբեր երկրներ։
Պարզվում է Միացյալ Նահանգներում հատուկ տնակներում ապրող ընտանիքներին օգնելու համար հեռուստամարաթոն է կազմակերպվել։
Լոս Անջելոսում անցած ամիս հեռուստամարաթոն կազմակերպվեց հենց իրար կենտրոնի տեսանյութերում ներգրավված ընտանիքներին օգնելու համար։ Մենք փորձում ենք գտնել կապես
շարունակում է
հեռուստամարաթոնը շատ շուտով ինքը հեռուստաժամ է լինելու Ամերիկայում երկշաբաթական մեկ ժամ ցուցադրվելու են մեր տեսանյութերը և տեսանյութերի ներգրավված ընտանիքների համար որոշակի աջակցության հանգանակություններ են կատարվել։
Ըստ Վահան Թումասյանի շատերն անգամ պատկերացում չունեին, որ Գյումրիում սոցիալապես նման պայմաններում ապրող հազարավոր ընտանիքներ կան։
Կամ դեռ չես մտել տնակային ավաններ, չես խորացել ընտանիքների կազմի մեջ, այդ ավաններում տիրող մտնոլորտի չես ծանոթացել, չես կարող պատկերացնել, թե ինչ է տիրում։ Տեսեք, դեմ տնակային ավաններում մասսայաբար 8-9 ամիս երեխաների դուրս են գալիս դպրոցից, 14-16 տարեկան ամուսնություններ մասսայական բնույթ է կրում, հետագայում ամուսնալուծությունները մասսայական բնույթ է կրում տնակային ավաններում, մայրերի արտաքին աշխատանքին մեկնելու երևույթները մասսայական բնույթ է կրում տնակային ավաններում, բոլոր հասարակության մեջ առկա են ցավալի երևույթները, բացասական երևույթները առավել խտացված են տնակային ավաններում կամ թվաց հանրակացարանային շենքերում ապրող այդ համայնքներում։ Մենք փորձում ենք իրենց օգնել, աջակցել, եթե գումարային առումով գնահատել ունենք, $100,000 ներդրում է եղել, դա վերջին հաշվում նաև գումարային ներդրում է Գյումրիում, որ մենք կարողացել ենք անել և շարունակելու ենք, հույսով եմ ապակայում ավելի մեծ ծրագրեր կիրականացվեն։ Մեր տեսանյութերի շնորհիվ։
Սատեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերջում մեր ամեն շաբաթյա գրական անդրադարձումը ռադիոկայանի մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանի այս շաբաթվա հյուրը բանաստեղծուհի Անիտ Էրգուլանյանն է, հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել մեր կիրակնորոշման ընթացքում, ինչպես նաև դիտել ազատության կայքեջում, այժմ միայն մեկ հատված այդ հարցազրույցից։
Վերադարձ գնալուց առաջ, դեր ինչի՞ս է պետք ծանրություն այս, եթե կարող եմ թռչել այսու հետ, եթե հին հոգս առօրյական կքսվի փեշի աշնանքամու պես, այսու կարող եմ աշխարհ ունենալ և պարփակելով անպարփակնի մեջ, այս կյանքի սիրուց անթարթ հագենալ, չունենալ մարմին և ճախրել անվերջ, միայն թե հասնեմ սկզբին այնտեղ աստվածուհու պես, հեթանոս, անտիկ, անձրևների հետ ետ վերադառնամ որպես ճաքածնուր կամ նրան հատիկ։
Անիտ Էրգուլանյան, մեր երիտասարդ բանաստեղծուհին է, այսօր մեր ցուցակիցը, նորաստեղծ անդին գրական երաժշտական հասարակական ամսագրի երիտասարդական բաժնի խմբագիրը։ Առավել լավ թեևս երիտասարդ գրողներից ու բանաստեղծներից, որ մեկը չի կարող այսօր երիտասարդական դաշտը գրական ներկայացնել, մի քանի խոսք ասեք, ինչպիսին են ձեր ընկերները, որոնք են ձեր մտահոգությունները, ինչ գրականություն եք բերում այսօր մեր ընթերցողին։
Կարծում եմ, որ ամենակարևոր բանը այսօր հենց երիտասարդներին հնարավորություն տալը։ Հարցը մյուս կողմն է, թե այդ հնարավորությունը տալով քանի հոգի, հա, ինչ որ տեղ կհասնեն, հա, իրենց հնարավորություններով, բայց հնարավորություն տալը ամենամեծ բանն է, որ կարող է անել գրական ամսագիրը, գրական գեղարվեստական ամսագիրը, ինչը ժամանակին և արել է Գարունը, հա, և հետո արեց Նարցիսը, հնարավորություն տալով երիտասարդ գրողներին։ Այսօր իսկապես այնքան հետաքրքիր երիտասարդ մտավորականներ, կարծում եմ շատ են, կարծում եմ բավականին շատ են, իհարկե շնորհալներն ու տաղանդավորները, այսպես ասեմ,
ինչպես մեր
չենք կարող ասել, որ հա շատ են, որովհետև այսինքն գրողները շատ են, գրի առնողները շատ են, գրողները քիչ են, այսպես ասենք, հա, որովհետև գրի առնել դեռ չի նշանակում, որ գրող, հա, առավել եւս բանաստեղծ, ես կարծում եմ, ասենք, պոետ հասկացողությունը բանաստեղծ լինելը ավելի բարձր, ավելի վեհ մի բան է, որտեղ պոետը այն տեսակն է, որ ասենք, հա, այն, որ մանկան նման կարող ես միամտաբար ասել այն, ինչ որ դու զգում ես, և դա կարող է լինել ամենաճշմարիտը, հա, որտեղ դու կարող ես միանժամանակ առանց ժամանակը ունենալու միանգամից ընդգրկել ամեն ինչ, հա, այդ ժամանակային տարածությունից դուրս,
որտեղ այս թվային չէ արվեստագետ, արվեստագետը ասենք դա լինի նկարիչ, լինի գրող, լինի երաժիշտ, ճշմարտությունը փնտրող մարդու տեսակ, անհագիստ մարդու տեսակ, որ ուզում է ինչ-որ մի բան փնտրել, ուզում է ինչ-որ մի բան գտնել իր համար գոնե։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ azatutyun.am։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։